Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Ndenge nini bae babikaka na bokono ya VIH sida bazali komilengela mpona bafeti oyo ya suka ya mbula. Patricia Baswa kouta Kinshasa asola ki na baye ba bela kabokono pe ba pesi ndenge nini bazali kolekisa ba feti oyo ya suka ya mbula.
Sanza ya zomi na mibale e kanisara biso bitumba oye bunda makapo na bolongi bokono bwa sida. Kasizali pe sanza ya suka ya mvula, oye moko na moko akobongisa kabosepeli ya kokota na mvula ya sika. Kasiba eba mimaka bokono bwa sida, bangope lokola bakobongisa kape bokoti na mvula ya sika. Tukutana ki na moko ya ba PVV ya Jeunesse Congo Espoir, oye zali kokambara batu oye bazali na bokono bwa sida.
En tant que PVV, je me prépare vraiment bien par rapport à mes principes. Donc, je sais que je vais fêter et la fête c'est pour tout le monde. J'en profite pour cette occasion de fêter comme tout le monde, sans complexe, sans contrainte, donc une vie positive. Donc, je me prépare déjà pour ça.
Na tango yo bokono bwa COVID e kozabisika likolo ya bokono nyonso, batu yo bazali na bokono bwa sida esengeli ba mibatela malamu po ete bazala surinfecte te. Po ete COVID likolo na sida ekomemaka mbangu na kufa. Yango moko na PVV atombolaki mongongo po ete ayebisa baye nyonso bazali na bokono ya sida ba mibatela na COVID-19.
Na moment ya COVID-19 bakisi mosusu ezalaki te sauf ka kongo. On nous prêtait les oreilles seulement pour nous attirer attention vraiment à la geste des barrières parce que si tu as le VIH, c'est pas bon d'ajouter encore quelque chose dedans. Et c'est par là qu'on nous conseillait vraiment de respecter les gestes des barrières afin de ne pas être contaminé.
Mbula oye lekaki bakutana ki na makama ebele. Yango basengi ete mbula matadi tope programme national de lutte contre le sida esunga ba centre na bango na mikolo mizali koya.
Mbula oyo mikakatano ezalaki vraiment mingi parce que dans d'autres raisons de santé, je ne se trouvais pas des ARV. Les entrants aussi pour dépister les jeunes. Donc ezalaki vraiment rupture la makasi na mbula oyo. Tout le monde s'est plaidé à cause de ça. Mais pour l'année prochaine, j'aurai vraiment besoin d'améliorer vraiment ma condition de travail pour couper ça, pour qu'il y ait un moment essayé et puis pour qu'il y ait la paix, une adhérence à ma femme. J'aimerais que les ONG qui prennent cette activité-là en partenariat, qu'ils améliorent leurs conditions de vie, leurs conditions de traitement, parce que des derniers mois, ici, on avait participé à une réunion, il y avait la rupture des ARV, des déterminants des entrants. Je demanderais vraiment particulièrement à l'organisation OYO et Zouakama Kamouya, adhérence à Mabouko et améliorer la qualité du travail là-bas pour éviter la perte de vie, la réchute, tout consort, et surtout pour les jeunes PVV.
Ba PVV bazali na bosenga ya bomoi pe ya kosepela po ete bakana ki kozwa bokono yete. Kasi sango malamu ezali ete journal Le Monde esilai kopanza sango ya bozwi vaccin homologue ya VIH sida oye kobanda na mvula ya 2022 kuna na États-Unis. Kasi yambo komibatela kolata kapoti pe kokima bosangani bwa nzoto na mwasi to mobali toyebi eta serologique te ekobatela kana bozwi bokono iye. Patricia Basso na Kinshasa pour na VOA Lingala.
Kwana ezalaki Patricia Basso kouta Kinshasa matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolo ngono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi totombeli bino banso ba ebolandaka biso awa na kati ya VOA Lingala mbula ya sika 2022 malamu.